Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta Mariam Jäntti eli Manna.
Huomenta.
Mitä kuuluu?
Hyvää, kiitos. Kiitos kutsusta.
Kiva, että olet täällä. Sun Blackbird-albumi julkaistaan siis parin päivän päästä. Levyjulkkarit järjestetään kuun viimeinen päivä Helsingissä Korjaamolla. Aloitetaan kuitenkin tuosta kesällä julkaistusta kappaleesta ja sen musiikkivideosta. Oot kertonut kärsineesi esiintymisjännityksestä, mutta sitä on vaikea uskoa, kun katselee esimerkiksi Trouble Birds-videota. Aika harva tyyppi pystyy kannattelemaan yksin melkein 4-minuuttista videota.
No kiitos, jos näin koit. Totta se on. Mulla esiintymisjännitys on ehkä ollut enemmän liittynyt live-tilanteisiin, niin kuin se, siis konsertteihin, mutta sitten tällainen niin kuin kuvaustyöt, mulla on kokemusta siitä ollut pidemmältä ajalta, niin ne on ehkä sujunut helpommin. Nykyään kyllä nautin myös konserteista, mutta alkuaikoina se vaati aina muutaman kappaleen sisäänajon ennen kuin siinä pystyi heittäytymään. Alku meni usein jännittäessä. Nämä on tämmöisiä, mitkä artistit, bändit itse kokee vahvemmin kuin yleisö. Se on enemmän tuntemus, että ulospäin se ei näy niin vahvasti.
Miten sä olet päässyt esiintymisjännityksestä yli? Onko se ollut se kokemus?
No se on siis hyvä asia myös, sen tarvitsee. Tämä on tämä klisee, mikä moni sanoo, mutta ne on tunnetusti totta, että ilman jännitystä ei myöskään ole jännitettä. Että vähän täytyykin olla jännitystä, ettei me ihan liian löysin rantein lavalle, mutta tekemällä oppii. Siis sen kanssa oppii elämään ja sen pystyy kääntämään sitten sellaiseksi hyvänlaiseksi jännitykseksi. Eli keikkailu opettaa.
Vielä viitaten tähän Trouble Birds-videon sekä siihen, että kun tähän haastatteluun valmistauduin, niin törmäsin moniin promokuviin, jotka susta on otettu. Susta selkeästi näkee sen, että sä nautit kameran edessä olemisesta. Sähän oot tehnyt mallintöitä.
No mä oon tehnyt joo joskus, kyllä. Olen tehnyt. Ehkä siitä sai semmoista varmuutta esiintymiseen, ehkä enemmän semmoiseen heittäytymiseen, että no, kuvaustilanteetkin on vähän roolileikkejä tavallaan. Nyt on, siinä on monta näkymätöntä osaa rakentamassa sitä palikkaa meikkaajista valokuvaajaan ja olen siinä yhtenä kokonaisuudessa. Mä nautin kyllä siitä, että ammattilaisten kanssa voi ottaa eri henkisiä, eri tyylisiä kuvia.
Kun tehdään yhteistyötä, niin onko mitään yhteistä kuvan muodostamisen ja vaikka biisin tekemisen suhteen?
No on ne aika erilaisia tietenkin.
Henkilökemiat varmaan on kuitenkin keskiössä.
Niin ja sitten ehkä semmoinen kokonaisuuden suunnittelu, että kaikki vaikuttaa kaikkeen niin kappaleissa kuin kuvissa.
Ennen kuin mennään tuohon Blackbird-albumiin, niin käydään hieman läpi sun uraa. Sä oot syntynyt Ranskassa, sun isä on algerialainen ja äiti suomalainen. Oon ymmärtänyt, että jo lapsena pääsit näkemään, minkälaista on elämä eri maissa.
No jonkin verran joo. Me asuttiin mun elämän ensimmäiset 4 vuotta Pariisissa ja sitten 5-vuotiaana Algeriassa vuoden, josta muutimme sitten Suomeen, kun olin 6-vuotias.
Miten se vaikutti suhun, että oot nähnyt jo pienestä pitäen eri maailmankolkkia?
No ehkä se on ollut tavallaan semmoinen niin kuin kaksi omaa kulttuuria, että mä koen isän puolen suvun tietenkin myös perheenä, niin ja sitä kautta en koe itseäni täysin suomalaiseksi. Ja sitten ranskan kieli jäi kotikieleksi myös sitä kautta, että mä kävin Helsingin ranskalais-suomalaisen kouluun ylläpitääkseni yhteistä kieltä isän kanssa. Että ja sitä kautta myös Pariisi on jäänyt semmoiseksi rakkaaksi kaupungiksi, jonne mä palaan tasaisin väliajoin.
Onko sulle aina ollut itsestäänselvyys se, että susta tulee laulaa? Sä oot opiskellut laulua pienestä pitäen.
No, mä siis jotenkin se on kyllä kulkenut mukana ja ollut hirveän luonnollinen, jotenkin itsestäänselvä osa mua. Mutta tosiaan mulla oli sitä esiintymisjännitystä, niin mä joskus ajattelin, että mä en tekisi sitä niin framilla. Että mä voisin esimerkiksi laulaa jotain taustalla tai tehdä, niin kuin jotenkin mä koetin vähän taistella sitä vastaan. Mä opiskelin musiikkiteatteria, mä olin teatterissa, mä vähän näytellyt ja näin. Mutta kyllä se sitten sieltä, se tarve tehdä kappaleita ja kirjoittaa ja säveltää, niin kyllä se sitten nousi näiden epävarmuuksien yli ja on nyt vienyt sitten ihan mukanaan.
Mutta tämä on ihan ihmeellistä. Siis mikä sieltä oikein esiintymisjännityksen takaa on sitten puskenut, jos sä oot kerta ollut teatterinkin piirissä ja laulajaksi halunnut?
No siis kyllähän moni ammattilainen jännittää ennen kuin menee lavalle. Siitähän on puhuttu aika avoimestikin. Et se on semmoinen asia, mikä liittyy, se on vain siis yksilökohtaista, sen kanssa oppii elämään. Ja tosiaan se on sitten kuitenkin pienempi voima kuin se tarve siihen musiikkiin, että hyvä niin päin. Mm. Mutta toki mä tiedän kyllä ihmisiä, joita se on rajoittanut paljonkin, mutta kyllä yleensä ihmiset oppii sen kanssa elämää. Minä ainakin opin ja olen iloinen siitä. Mm.
Sun velikin on muusikko, erityisesti kitaristina tunnetuksi tullut pitkään Yhdysvalloissa vaikuttanut Harri Jäntti, eli Rane Raitsikka. Onko teidän musiikilliset tiet velin kanssa missään vaiheessa risteytyneet? Ainakin yhdellä keikalla olette saman aikaan olleet lavalla.
Joo, mähän on ollut tosi, siis hyvin, hyvin nuori silloin, kun isoveljeni soitti Smack Bandissa. Et mä olin 8-9-vuotias ja pääsin välillä vierailemaan keikkabussiin tai festivaaleille. Se oli hyvin jännittävää. Mä muistan kohtaamisia, sain isoveljeltä Dingon Neumannin nimikirjoitukseen, koska äiti ei tietenkään päästänyt vielä silloin konserttiin, koska oli kirkuvia vanhempia tyttöjä. Mm. Ja niin kuin sitä kautta pääsin se jännittävä niin kuin takahuone elämä, että minkälaista se oli. Että mä muistan käyneeni Tavastian takahuoneessa jo alle 10-vuotiaana. Siellä oli Sielunveljen konsertti ja ne oli isoveljen ystäviä ja näin. Että se oli semmoista vähän jännää pienelle tytölle. Mutta sitten tosiaan mun isoveli asui vuosikymmeniä hyvin pitkään Los Angelesissa ja mä elin täällä omaa nuoruuttani. Meillä on siis eri isä, mutta ollaan oltu sinä aikana, kun veli on asunut Suomessa, niin ennen muuttoa ulkomaille kuin sen jälkeen aktiivisesti tekemisissä, niin sitten siinä vaiheessa, kun mä julkaisin muutama vuosi sitten Songs of Hope and Desire-levyä, niin veli oli juuri muuttanut Suomeen ja esiinnymme yhdessä Johnny Thunders You Can't Put Your Arms Around a Memory-kappaleen. Esitimme yhdessä Turussa. Et se on ollut sellainen yhteinen musiikkikokemus, mutta varmaan niitä toivottavasti tulee vielä monia.
Mm. Oletteko te fiilistellyt musiikillisesti samoja juttuja, koska periaatteessa operoitte erilaisten tyylilajien alaisuudessa, mutta siitä huolimatta teidän soundissa on jotain hirvittävän samankaltaista rouheutta?
Niin. No se voi olla. Mä oon kuunnellut paljon bluesia ja jatsia ja mä tiedän mun veljeni kyllä ammentavan myös vanhasta bluesista paljon, että rock ja blues, ne on käsi kädessä, siitähän se pohjautuu. Bluesista tulee oikeastaan kaikki. Ja mä oon myös tykännyt joistain punk-bändeistä, vaikka mä en niin tuo sitä, esimerkiksi tää levy on vähän rauhallisempi, tunnelmaltaan erilainen, mutta se kummittelee siellä taustalla myös. Et kyllä meillä on varmasti paljon sellaisia yhteisiä diggailun kohteita. Mm.
Ei se välttämättä hirveän kaukaa haettu ainakaan näin kuulijan näkökulmasta ole, että punk toimii, koska toisinaan levy yllättää myös hyvin voimakkailla kitaravalleilla, rouheilla sellaisilla. Ylihuomenna siis julkaistaan sun neljäs oma levy, se kantaa nimeä Blackbird. Levyn kappaleissa on yksinkertaista ja selkeää voimaa. Välillä kuulijan eteen aukeaa balladia, toisinaan jopa grungen suuntaan kumartavampi äänivalli. Blackbird on herkkä levy, se tulee kuulija iholle, vai pitäisikö sanoa, kuulija pääsee tällä albumilla tekijänsä iholle?
Niin, näinkin voi varmaan sanoa. Molemmat ilmaisut olet oikeassa molemmissa. Tai tästä toisesta vastapuolen reaktiosta en voi tietenkään, kuulin sinulta tämän tunteen ja se kuulosti kyllä hyvältä, koska mä jotenkin koin, että tämän levyn voima on ehkä sen emotionaalinen rehellisyys tai sellainen tietynlainen teeskentelemättömyys tuotannossa, mutta myös tulkinnassa. Et mulla oli tärkeää ylläpitää semmoista niin kuin aitoa läsnäoloa, että mulla oli jotenkin suunnitelmana, että nyt ei saa suorittaa tai pyrkiä, ikään kuin ylläpitää illuusio siitä, että tekisi itselleen musiikkia ja sitä kautta siihen tuli sitten joku sellainen, tai näin mulle on sanottu, että siihen on jäänyt joku tunnelma, joku aitous, mikä on välittynyt eteenpäin, mistä mä olen iloinen, koska paljon asiat ei aina välity niin kuin pyrkii välittämään. Että siinä vaiheessa, kun muut sanoo sen, niin siinä on onnistunut.
Mainitsit erikseen emotionaalisen rehellisyyden. Kuinka paljon musiikissa esiintyy emotionaalista epärehellisyyttä?
Niin, kuulostaa psykologiselta. Mä ehkä mietin sellaista, että ei näytellä tunteita, että tulkinta olisi autenttista. Että välillä se saattaa olla pientä, välillä se saattaa olla suurta, mutta että se lähtisi ikään kuin oikeasta tunteesta eikä suorittamisesta.
Kuinka hyvin tuommoinen perinteinen studiotyöskentely antaa sijaa nimenomaan sitä tunteelle, koska siinä on kuitenkin varmaan myös paljon teknisiä puolia?
Ehdottomasti. Ja se on, studion punainen valo on aina luonnottomampi tilanne kuin kuin kotona tai livenä muuten laulaminen. Mutta ehkä siinä on suuri taito osata lopettaa ajoissa. Ettei ikään kuin jää sen studiotekniikan niin kuin mahdollisuuksien orjaksi. Että vielä yksi otto, vielä yksi otto. Oliko se ruotsalainen artisti Håkan Hellström, muistanko nimen oikein? Onko sukunimi Hellström, tiedätkö? Mutta joka tapauksessa mä luin haastattelun siitä, että kuinka hän kieltäytyy ottamasta 4. tai 5. ottoa enempää, koska siinä vaiheessa aletaan ikään kuin tekemään sitä. Et täytyy osata se kappale, täytyy sisäistää se oma biisinsä ennen kuin menee studioon ja pyrkiä sitten lataamaan pienessä ajassa se tunne siihen. Se on vähän niin kuin live-suorituksen omaisesti. Siinä päästään mun mielestä hyvin suorituksiin, että se pohjatyö täytyy olla tehty ennen studiolle menoa.
Håkanin sukunimi meni oikein. Puhutaan vielä hetki tuosta päätöksen tekemistä studiosta. Kuinka helppoa se sulle on? Jos sulla on edessä joku kappaletta koskeva päätös, niin miten se käytännössä sitten lyödään läpi?
No mä myönnän, että se ei ole mulle mitenkään helppoa, koska mä oon sellainen ihminen, että mun jotenkin tuppaa olemaan tarve käydä kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi ennen kuin mä antaudun sille päätökselle. Niin vaikka se ensimmäinen olisi ollut paras, esimerkiksi tämä Trouble Birds, joka julkaistiin, niin se oli mun ensimmäinen mielestäni demo äänitys. Mutta sen jälkeen, kun mä tein sen niin teknisesti pätevämmin, lauloin sen eri tavalla, sovitin sitä rikkaammaksi, laitoin enemmän soittimia, niin mä en päässyt ikinä siihen tunteeseen, mikä siinä demossa oli, jolloin mä tein sen päätöksen, mutta mä jotenkin tuntuu, että sitä fuskaa, ellei kokeile kaikkia muita tapoja ennen sitä. Mä en tiedä, onko se illuusio, että tarvitsisiko sitä edes tehdä. Mulle sanoi eilen toimittaja, joka haastatteli minua, että tämähän on sellainen, minkä itse vain tuntee, että kuulijat voi kokea, että näinhän sen kuulukin olla juuri näin riisuttu, mutta sitä ei voi tietää, mitä teitä se kappale on kulkenut ennen sitä.
Ja kuulijathan eivät kuule niitä kappaleen mahdollisia muita teitä.
Se on totta, se on totta.
Minkälaisessa elämäntilanteessa nämä tulevan levyn kappaleet on syntyneet?
Ne on syntynyt parin vuoden aikana. Ensimmäinen levyn nimikappale syntyi jo 2,5 vuotta sitten ja viimeisin kenties vajaa vuosi sitten. Että mä oon tehnyt niitä pidemmällä ajalla ja mä oon tiputtanut kappaleita pois levyltä niin, siis sen myötä, että sopiiko ne tunnelmaan vai ei. Et mä tein tätä rauhassa. Mulla on yleensä ollut 2 vuotta levyjen väli, nyt 3. Eli siinä on ollut aikaa miettiä sitä kokonaisuutta ja se musiikki myös, se on ollut sillä lailla kiitollinen tilanne, että se ikään kuin muotoutuu oikeaksi ja se punainen lanka tapahtuu matkan varrella. Ja sitten kun on päässyt ikään kuin sen levyn ytimeen kiinni, että tämä on nyt tämä juttu, tätä mä haluan tehdä, se visio kirkastuu, niin sit sitä pystyy jalostamaan siitä vielä eteenpäin. Mutta se vie aikaa, että se on mukavaa, jos ei ole liian kiire tehdä. Mä olin tässä välissä 2 Kerkko Koskinen -kollektiivilevyllä laulamassa ja tehnyt siinä sivussa koko aika tätä.
Miten muuten, onko tämä yhteistyö Kerkko Koskisen kanssa vaikuttanut jotenkin esimerkiksi tämän tuoreman levyn teoprosessiin?
No mä uskon kyllä, että sekin on ollut hyvin opettavaista, että kun on tottunut laulamaan omia melodioitaan omalla tavalla ja Kerkon kollektiivissa me lauletaan niin yhdessä kuin erikseen soloraitoja, jotka tulkitaan oman fraseerauksen ja tyylin mukaan ja kuororaitoja niin sanotusti, jossa pyritään yhteislauluun, niin se on kehittänyt korvaa ja ehkä selkeyttänyt sitä käsitystä omasta laulusta, mitä mä haluan milloinkin tehdä. Se on ollut tosi mukava projekti ja en tiedä saako jatkoa. Mä uskoisin kyllä, Kerkko on sen verran tuottelias, että eiköhän sieltä vielä 3. tule.
Niin, nyt syyskuussa siis julkaistiin tämä kollektiivin 2. albumi. Puhutaan vielä tästä sun 2 päivän päästä julkaistavasta albumista Black Bird. Siinä on kaunis ja herkkä levyn kansi. Valkoisella taustalla tällainen ohuella viivalla piirretty musta lintu. Tai lintu on varmasti valkoinen, mutta viiva on musta. Mistä tämä kuva oikein tuli?
Sen taiteilija Linda Linkosen minulle piirsi, kun pyysin romuluista haikea, mutta kaunista lintua häneltä. Tiesin Lindan kyvyt ja tyylin. Ja niin kuin haaveissani toivoin juuri tämän tyyppistä ja hän sai ensimmäisellä yrityksellä sen osumaan siihen. Et mä näin heti, että nyt tässä tämä on ja tuli vahvasti sellainen olo, että mä en laita tähän edes omaa nimeäni tai levyn nimeä tähän kanteen, että tämä on taulu. Mm. Ja kyllä, se on levyn symboli, on tämä lintu.
Niin mä mietin, että onko tämä lintu jotenkin erityisessä asemassa nyt tässä symboliikassa, koska siis Trouble Birds oli tämä ensimmäinen sinkku ja levynimi on Blackbird ja kannessa vielä tämä lintu.
Joo, ja on siellä muissakin kappaleissa lintuviitteitä. Se on kieltämättä muodostu sitten semmoiseksi tarinaksi, että se lintu on ikään kuin levy.
Levyn voimaeläin. Mm. Tuoreen Rumpalehden haastattelussa oot sanonut, että mikään ei ole kauheampaa kuin muusikko, joka ei ole tekemässä sen hetken uransa parasta levyä.
Se itse asiassa ole tuore, se on edellisen levyn vuonna 2011 annettu haastattelu. Mä en ole vielä nähnyt tätä tuoreinta, se julkaistaan 31. Mutta se on täysin tosi lause, mä oon edelleen sitä mieltä. Eli mikään ei ole kauheampaa kuin muusikko. Se on vähän raflaavasti kenties nyt tossa, että on varmasti kauheampia asioita. Mutta mun mielestä jokaisen muusikon, joka studiossa levyä tekee, täytyisi pyrkiä sellaiseen niin kuin onnistumisen haluun, kunnianhimoon siinä omassa tekemisessä, että tekee sen hetken parasta albumia, parasta mihin pystyy.
Ja päteekö tämä sun kohdalla musiikki laaja-alaisesti, että kun sä meet keikalle, niin tämä on se keikka isolla ässällä?
Ehdottomasti. Toki on jotain isompia tilaisuuksia, joita saattaa jännittää, jos ne on televisioitu tai äänitetty tai jotenkin tällä lailla, niin kuin, että siinä on tämmöinen ekstra jännitys, mutta kyllä jokainen keikka täytyy hoitaa samalla intensiteetillä. Jokainen on ikään kuin, muuten se on halventavaa sitä musiikkia kohtaan.
Mikä on Mariam Jäntti suhteesi keskinkertaisuuteen?
Keskinkertaisuuteen? Se on varmaan kauheaa, niin kuin kauhea sana. Ja sitä varmaan aika moni artisti pyrkii välttämään. Mm. Ainakin mulla on vaatimus mennä aina pidemmälle, kun... No niin kuin puhuttiin lausta tästä, että kyllä mä parhaani koitan kaikessa ja piiskaan itseäni kyllä. Se on niin harvoin julkaisee levyjä, että siinä vaiheessa, kun niitä julkaisee, niin täytyy olla perusteltu mun mielestä se kappale joka puolelta ja se kokonaisuus. Kyllä mä siinä mielessä olen perfektionisti.
Tollainen asenne ja palo varmaan tuo omat haasteensa siihen, että löytää oikeat ihmiset ympärille työskentelemään.
No sekin on totta, mutta mulla on ollut onni muutaman luottomuusikon kanssa työskennellä jo muutama vuosi. Ja se on toiminut hyvin. Toisaalta tavannut kyllä jo sen verran muusikoita ja koen, että aika moni ottaa vakavasti tekemisensä. Että ei ole kauhean usein tullut semmoista oloa, että joku leikittelisi tai vaan niin kuin harrastaisi. Mutta toki sellaisiakin on ollut. Niin kuin esimerkiksi bändissä on tosi tärkeää, että ihmiset sitoutuu niin harjoituksiin kuin keikkoihinkin. Mm. Ja mä oon siinä mielessä kyllä onnekas, että mä oon löytänyt sellaisen jengin, johon voin luottaa.
Osaatko ottaa vastaan eitä?
Eitä, osaan mä ottaa ei. Kyllä mä osaan. Ja riippuu tilanteesta varmaan. Saattaa olla, että mä koitan käännyttää, mutta kyllä mä osaan.
Tässä samaisessa rumpahaastattelussa, johon viittasit, kerroit, että olet nauttinut päästessäsi tekemään töitä englantilaisten musatyöläisten kanssa. Kehut heidän työmoraaliaan, joka sopii yhteen sun kurinalaisuuden kanssa. Miten tämä työmoraali oikein ilmenee käytännön tasolla?
Joo. No mulla on sellainen kokemus, että siellä se on niin ammattimaista ja on niin valtavasti kilpailua ja niin valtavasti tekijöitä, että joku sellainen, että se ikään kuin se tietynlainen puuhastelu, sellainen niin kuin puhuminen, mutta ei tehdä, niin se on ehkä taka-alalla. Että siellä on aika semmoista järjestelmällistä se touhu. Tämä on tosiaan jännä, kun tämä on pari vuotta vanha haastattelu, mutta mä en muista, missä yhteydessä tämä on sanottu. Mutta mä kyllä allekirjoitan tuon lauseen, että se tarkoitan, että parissa vuodessa myös Suomessa on kehittynyt aika paljon. Meillä on nykyään musiikkivienti toimii paremmin. Meillä on kauhean hyvää kansainvälisen tasoista musiikkia monessa eri genressä. Mm. Että täällä on kyllä tultu mun mielestä huimaa vauhtia perässä.
Ja täällä lätistään siis vähemmän. kuin ehkä joskus aikaisemmin.
Ihmiset tekee kunnianhimoisesti ja parhaansa ja se on laadukasta. Täällä on, niin kuin mä sanoin, monesta genrestä hyvää englanninkielistäkin musiikkia.
Hmm. Sä oot paljon keikkaillut Suomen rajojen ulkopuolella. Onko sulle ollut alusta asti selvää, että sä lähdet ulkomaille?
No se englanti laulukielenä muotoutui sitä kautta, että, tai se jotenkin mä en edes miettinyt sitä, koska mä olin ehkä kuunnellut ennen kaikkea englanninkielistä musiikkia lapsuuteen. Niin se oli se, mistä mä pohjasin oman tekemisen ja mä tein myös ensimmäistä levyä yhdessä ruotsalaisten muusikkojen kanssa. Mutta siis keikkailu ulkomailla on ihana lisä tässä ammatissa, että pystyy laajentamaan vähän reviiriä.
Mutta niin, sä nimenomaan sanoit, että lisä.
Niin, koska täällähän mä nyt asun, että tää on mun pää. Mm. Mä olen täällä Suomessa ja keikkailen täällä, mutta englannin kieli mun musiikissa mahdollistaa, että mä voin mennä myös muualle. Mm. Ja se on ollut ehdottoman kiinnostava osa tätä tekemistä ja mulle yksi tämän ammatin suola, että mä pääsen musiikkini kanssa myös muualle.
Mikä muuta oli viimeisin keikka Suomen rajan ulkopuolella sulla?
No nyt mä oon ollut täällä, koska mä oon tehnyt levyä, mä en ole keikkaillut, että viimeisin on ollut Englannissa. Liian kauas mikrofonista. Englannissa on ollut muistaakseni viimeisin hetkinen. Joo, kyllä, Lontoossa.
Okei. Okay. Sun Shackles-levyn tiimoilta pääsit työskentelemään muun muassa Alain Johanneksen kanssa. Sait myös levyllesi laulamaan jenkkilaulaja Mark Lanaganin. Onko sulla tällä hetkellä unelmia tai suunnitelmia sen suhteen, kenen kanssa haluaisit työskennellä esimerkiksi just tuolla ulkomailla?
Voi, onhan niitä hirveästi lahjakkaita ihmisiä, joiden kanssa on varmaan mielenkiintoista työskennellä. Sanotaan, että just nyt, kun mä oon tämän Blackbirdin saanut tehtyä ja julkaistua, niin mä en ole vielä siinä vaiheessa, että mä miettisin seuraavaa levyä, että mä nyt hetken koitan olla tässä hetkessä. Mä yleensä mietin älyttömän pitkälle ja suunnittelen, mutta nyt mä oon onnellinen siitä, että julkaistaan perjantaina ja mä keskityn näihin keikkoihin. Se 31.10. lokakuuta siis Korjaamon levyjulkkarikeikka on tärkeä, koska mä en tee Helsingissä toista tämän vuoden puolella, mitä luultavimmin, niin siihen keskitytään nyt ja sitten mietitään sen jälkeen, kun ollaan saatu nämä keikat, että miten seuraavaa levyä. Ainahan sitä ajattelee ja suunnittelee ja haaveilee monessakin jutusta. Hmm.
Miten nyt, kun levy tosissaan tulee 2 päivän päästä ulos, jos vertaat tätä kokemusta esimerkiksi aikaisempien levyjen tämän hetken tunnelmiin, niin miten tämä hetki eroaa?
Se on aina näin jännittävää. Mua on saanut aika positiivista palautetta tästä levystä, mikä on tuntunut toki hienolta ja lämmittävältä. Että hyvällä mielellä julkaisen kyllä nyt. Mm.
Mitä odotuksia sulla on sen suhteen, että mitä tämän levyn johdosta tapahtuu?
No toivottavasti mielenkiintoisia keikkoja. Yleensä levyn jälkeen tulee tarjouksia. Siinä vaiheessa, kun ihmiset kuulee levyn, saattaa tulla ehdotuksia, yhteistyötä. No, levy aina avaa seuraavan maailman, että se tekeminen näyttää sitten. Katsotaan.
Sun levyt on huomioitu myös kansainvälisessä mediassa. Kuinka ahkerasti päivität omaa selaintasi kansainvälisten musiikkimedioiden sivuilla ja odotat, että sinne tulee nyt sitä tuoreen levyn arvosteluja?
No täytyy katsoa, että missä se julkaistaan ensin ja sitten päivittää niitä sivuja. Ensimmäinen single Trouble Bird sai positiivisen vastaanoton muutamalla seuraamallani blogilla, mikä ilahdutti. Ja tosiaan, niin, katsotaan. Se on jännää. Nyt on hyvin vaikea tietää, miten vastaan otetaan ja missä. Että jänniä aikoja elän.
Puhutaan vielä muutama sana Kerkko Koskisen kanssa yhteistyössä. Oot siis yksi artisteista, jotka ovat mukana Kerkko Koskisen kollektiivissa. Kollektiivi julkaisi juuri syyskuussa 2. albuminsa. Mitä muuta kollektiiville kuuluu?
Hyvää kuuluu. Me ollaan nyt tehty keikkoja syksyn alussa ja jos oikein ymmärsin, suunnitteilla olisi muutama lisää tähän vuoden alkuun ja kenties ensi kesälle. Että näitä just sovitaan.
Mm. Jonkin verran puhuttiin tästä työskentelystä, siitä, että minkälaisten ihmisten kanssa sä oot päässyt tekemisiin. Miten teillä ilmeisesti Kerkko Koskisen kanssa olette löytäneet yhteisen aaltopituuden?
Joo, kyllä. Mä tykkään Kerkon sävellyksistä, ne on mun mielestä loistavia ja niitä on ennen kaikkea kiva laulaa, laulumusiikkia. Mä oon nuorempana tykännyt ultrabraasta ja jotenkin se sävelkieli, mitä Kerkko luo, niin miellyttää, että se on ollut kyllä kiva projekti.
Mm. Kuinka paljon sä itse pääset vaikuttaa kappaleisiin tässä projektissa?
No kyllähän me saadaan, kuullaan niitä kappaleita alkuvaiheessa ja saadaan kertoa suosikkiamme. Usein kerkollaan ajatus, kenen äänelle sopii mikäkin, mutta kyllä me siinä ollaan niin kuin mukana. Tai kerkkohan ne säveltää toki, mutta annetaan mielipiteitä matkan varrella ja ehdotellaan, että mitä saisi laulaa, mitä ei. Ja se on yhteistyötä kuitenkin.
Puheen aamussa on tänään ollut vieraana Mariam Jäntti eli Manna. Kahden päivän päästä julkaistaan Mannan Blackbird-albumi. Levyn julkkarit järjestetään kuun viimeinen päivä Helsingissä Korjaamolla. Kiitokset, että pääsit tänään Manna puheen aamu haastateltavaksi.
Kiitos.
Onko sulla vielä jotain viimeisiä saatesanoja näin meidän haastattelun tämän Blackbirdin tiimoilta?
No nähdään Korjaamolla. Tulkaa sinne kuulijat. Kiitos.
Kiva, että pääsit tänään studioon.
Kiitos.